Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa sebenarnya Tuhan ingin agar kita dapat memberi persembahan dengan kasih. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Perhatikan, di sini dinyatakan, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kita melihat bahwa suatu saat namanya itu pasti akan ditakuti, tetapi bukan saat ini. Saudaraku, salah satu penyebab nama Allah tercemar adalah pelayanan dan yang menghadirkan Dia di sini, yaitu orang-orang percaya. Saya tidak meragukan keselamatan mereka. Tetapi saya khawatir kalau saya meragukan keselamatan beberapa orang. Pernahkah Anda mendengar Allah menyebut orang percaya sejati munafik? Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan kapanpun Dia menyinggung kaum Farisi religius pada zamannya. Sejujurnya Dia mengatakan hal-hal buruk tentang mereka. Dia bahkan menyebut mereka sebagai kuburan yang dilabur putih. Coba bayangkan, saudaraku. Sebutannya atas mereka sungguh-sungguh buruk. Tetapi memang demikianlah Allah menyebut mereka. Dia menyamakan mereka dengan pinggan yang luarnya cantik, tetapi dalamnya tidak pernah dicuci. Pinggan ini tidak pernah dicuci sehingga penuh dengan segala jenis kotoran. Tuhan Yesus berkata, itulah kemunafikan. Anda dapat membandingkannya dengan melihat Injil Matius 23, ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Seperti inilah kondisi semua orang pada zaman Maleakhi. Mereka hanya sebatas menjalankan formalitas keagamaan. Saudaraku, kita terapkan hal ini pada zaman kita. Anda mempunyai agama, atau apakah Anda mempunyai Kristus? Apakah Anda tulus, atau hanya menjalankan suatu formalitas saja? Apakah Anda mengenakan kekristenan layaknya pakaian yang bisa Anda lepas dan letakkan begitu saja kapanpun? Atau apakah Anda biasanya melepaskannya begitu saja kalau sudah tidak berada di gereja? Mungkin Anda bisa menunjukkan sikap rohani dan juga bisa melafalkan kata-kata rohani. Tetapi senyata apa Kristus bagi Anda? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang Israel lakukan adalah mempersembahkan sapi tua yang sakit. Dan kemudian mereka berkata, "Ah, membosankan sekali ibadah-ibadah yang panjang ini. Studi Alkitab itu benar-benar membosankan. Belajar Alkitab itu membosankan. Saya bersyukur karena bertahun-tahun ada banyak orang yang masih setia hadir dalam studi Alkitab yang kami adakan. Tetapi ketika seseorang mulai menepuk-nepuk bahu saya dan mengungkapkan kekagumannya, saya mengingatkan mereka bahwa ada banyak orang yang ada di sekitar gereja, tetapi dari jumlah itu hanya sedikit sekali yang datang untuk menghadiri studi Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata itu tidak cukup baik, bukan? Sebagian besar orang yang ada di sekitar gereja itu sebenarnya adalah jemaat gereja. Bahkan mungkin semuanya pergi ke gereja di Minggu Paskah saja atau Natal saja. Mereka selalu bisa menghadiri pertandingan bola di stadion pada Minggu sore. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk hadir di ibadah Minggu sore. Dewasa ini agama memang banyak. Tetapi kekristenan sejati itu sangat sedikit. Banyak sekali orang yang hanya bermain-main dengan gereja. Ketika masih kecil, kami biasa bermain rumah-rumahan. Biasanya saya mengisi kaleng black itu dengan tanah dan kemudian menjualnya kepada anak-anak sebelah rumah. Saya sedang menjalankan bisnis. Bermain rumah-rumahan memang tidak membawa saya kemana-mana. Tetapi permainan ini sungguh menyenangkan. Banyak sekali orang dewasa yang bermain-main dengan gereja sekarang ini. Saudaraku, ketika saya ditabiskan dalam pelayanan, orang yang memberi tugas kepada saya untuk memasuki pelayanan mengatakan bahwa ada 3 dosa besar dalam pelayanan yang harus saya hindari. Mungkin saya belum menaatinya. Tetapi saya selalu ingat akan 3 dosa yang dikatakannya itu. Dosa nomor 1 dalam pelayanan adalah kemalasan. Itu benar. Penyebab mengapa tidak ada lagi ekspositor firman Tuhan sekarang ini adalah karena menjadi ekspositor itu menuntut suatu studi yang tekun. Dia harus terus-menerus belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mudah sekali bagi seorang pendeta untuk sibuk selama seminggu. Saudaraku, memalukan sekali jika Anda menyedot seluruh waktu pendeta Anda selama seminggu tanpa memberinya satu kesempatan sedikit pun untuk belajar. Gereja manapun yang pendetanya adalah seorang ekspositor dan meminta waktu pribadi untuk belajar, maka sebenarnya gereja itu harus mengizinkannya. Pendeta memang membutuhkannya. Dia harus belajar jika ingin menjadi seorang ekspositor, jika ingin menjadi orang yang dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dia tidak bisa bermalas-malasan dan berharap bisa menjadi pengajar firman Tuhan sejati. Saudaraku, seorang pemuda terlibat dalam pelayanan di gereja. Dan setelah berada di dalam pelayanan selama kurang lebih 3 tahun, dia mengatakan ingin berbicara dengan saya. Dan kami bertemu di suatu tempat, kami makan siang bersama, dan saya bertanya kepadanya, "Apa masalahmu? Dia kemudian katakan, rasanya ingin sekali meninggalkan pelayanan. Saya sudah kehabisan bahan khotbah. Saya sudah mengulang beberapa kali, dan jemaat tahu akan hal itu. Saya pun kemudian berkata kepadanya, sebenarnya berapa lama waktu yang kamu sediakan untuk menyiapkan suatu khotbah? Dia katakan, saya memberikan semua khotbah yang Anda berikan kepada saya. Saya juga sudah berkhotbah tentang beberapa hal lainnya. Biasanya saya menyiapkan satu khotbah itu selama sekitar 3 jam. Saudaraku, saya lalu menasihatinya. Saya katakan, sekalipun khotbah-khotbah saya mungkin tidak mirip denganmu, saya memerlukan waktu 24 jam untuk mempersiapkan satu khotbah. Saya tidak akan berkhotbah kalau memang saya merasa belum siap. Saudara, kemalasan itu adalah dosa besar, dan Allah pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saya menasehati seorang pemuda yang baru-baru ini ingin masuk dalam pelayanan, dan suatu kali dia sangat berharap bisa masuk seminari. Dia memiliki nosi bahwa dia bisa menjadi pendeta hanya dengan membiarkan Roh Kudus mengajarinya. Roh Kudus itu tidak akan mau mengajar pendeta itu malas. Dia hanya akan mengajar orang yang bersedia bersusah payah belajar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyembahan rohani menjadi membosankan bagi bangsa Israel, karena mereka tidak mencintai firman Tuhan. Anda dan saya harus belajar mencintai firman Tuhan. Disinilah letak perbedaan Alkitab dengan buku-buku lain. Buku lain bisa Anda baca sebelum Anda menyukainya. Dan Anda harus memahami isinya sebelum menyukainya. Tetapi Anda harus mencintai firman Tuhan dulu sebelum memahaminya. Roh Allah tidak akan mengajar pemalas. Saudaraku, dosa besar kedua dalam pelayanan adalah ambisi yang berlebihan. Ambisi muncul dalam beberapa cara. Ambisi merupakan bentuk lain dari ketamakan, gila hormat, hasrat menjadi pendeta terkenal, hasrat berkhotbah di hadapan khalayak ramai, dan lain sebagainya. Dosa besar dalam pelayanan sekarang ini adalah hasrat untuk berkhotbah di hadapan khalayak ramai. Saya yakin banyak sekali pendeta yang sekarang ini tidak berada di gereja-gereja besar. Dan mereka juga tidak melulu harus menggembalakan jemaat besar. Saudara, saya pernah mendengar seseorang yang berkhotbah dan hanya beberapa orang saja yang hadir saat itu. Tetapi khotbahnya itu luar biasa. Khotbah ekspositori. Hati saya bahkan bergetar saat mendengarkannya berkhotbah. Saya bertanya kepadanya, berapa lama Anda menyiapkan khotbah itu? Dan dia mengatakan, seminggu penuh mempersiapkannya. Saya kagum mengetahui bahwa dia membuat persiapan lebih dari 24 jam dan bersedia menggembalakan hanya sedikit orang. Karena bagaimanapun, banyak sekali orang yang berambisi menjadi terkenal dan menggembalakan gereja besar. Saudaraku, saya pernah mendengar kisah tentang seorang pendeta yang berkata kepada istrinya, ada gereja di kota berikutnya yang meminta saya menggembalakannya. Kota itu besar, gerejanya juga besar. Mereka akan membayar tinggi. Dan mereka benar-benar orang-orang yang jauh lebih baik di sana. Aku akan ke sana dan mendoakannya, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Lalu istrinya berkata, aku akan berdoa denganmu. Suaminya menjawab, jangan, kamu di sini saja dan mulailah berkemas. Saudara, saya sangat khawatir jika banyak hamba Tuhan yang seperti ini. Kemudian saudaraku, dosa besar yang ketiga dalam pelayanan adalah merasa jemu, bosan, dan juga capek. Alasannya sudah pasti karena manusia tidak cukup meluangkan waktu untuk Alkitab. Seseorang tidak harus memiliki karisma, tidak juga oke, tetapi tidak ada alasan bagi dia untuk bersikap apatis, sangat jenuh, tidak berminat, dan bahkan tidak bersemangat. Saya pernah menyaksikan sebuah pertunjukan drama hasil karya seorang penulis hebat. Saya yakin kalau dia tidak menulisnya begitu saja. Dia pasti menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menulis drama-dramanya. Saya kemudian menyaksikan orang-orang yang memerankan peran di dalam drama tersebut. Tentu saja, penulis drama ini jenius, tetapi satu hal yang membuat saya terkesan atas dramanya adalah cara tokoh-tokoh yang berperan dalam drama itu berkata-kata dengan mantap, jelas, dan bahkan dapat menghafal semua dialog. Saya memperhatikannya dengan seksama. Mereka tidak lupa satu dialog pun. Saudaraku, mereka mengucapkannya dengan lancar dan benar. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa demikian? Tentu saja karena mereka memang berusaha tanpa henti dan terus berlatih dan terus berlatih. Jika semua aktor dunia bisa meluangkan waktu sebelum pentas, mengapa kita tidak bisa meluangkan waktu untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan? Pendeta manapun yang berdiri di balik mimbar tanpa persiapan, itu sebenarnya sama dengan merendahkan nama Tuhan. Dan dia menyebabkan orang berkata, "Aduh, Alkitab itu membosankan. Ke gereja itu menjemukan. Minggu depan aku akan melakukan sesuatu yang lebih menarik daripada aku harus ke gereja." Saudaraku, menjadi pendeta bebal adalah salah satu dosa besar dalam pelayanan. Dan dalam ayat 14 berbunyi, "Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan." Saudaraku, hal lain yang dilakukan banyak orang adalah berjanji kepada Allah tetapi tidak menepatinya. Hal ini tertulis dalam kitab Imamat dan Amsal bahwa Allah tidak ingin kita berkata apa-apa kepadanya kalau kita tidak sungguh-sungguh. Jika Anda berjanji melakukan sesuatu bagi Allah, lebih baik Anda menepatinya karena Allah menganggapnya itu serius. Dia tidak meminta Anda bersumpah. Lakukanlah dengan sukarela. Tetapi jika Anda bersumpah, pastikan kalau Anda akan menepatinya. Saudaraku, ada orang Israel yang mengajukan protes besar. Dia katakan, "Sepertinya kita akan panen super besar tahun ini. Aku tidak hanya akan memberi 1/10 pada Tuhan, tetapi juga persembahan sukarela kepadanya." Dan ternyata, pada saat panennya memang berlimpah ruah, mereka memutuskan untuk menyimpan hasilnya untuk diri sendiri. Mereka memutuskan tidak mau mengembalikan sedikit pun kepada Tuhan. Mereka malah memberikan yang cacat, timpang, dan juga yang sakit. Selanjutnya kita akan memasuki kitab Maleakhi pasal yang kedua. Pada pasal ini kita akan membahas mengenai imam-imam yang ditegur karena mencemarkan nama Tuhan. Saudaraku, dalam pasal ini kita akan masuk dalam bagian yang berbeda, tetapi masih tetap berkaitan dengan imam-imam. Allah menegur para imam atas pencemaran yang mereka lakukan. Mereka mencemarkan atau fanus artinya bait suci. Mereka melawan bait suci. Bukannya melayani Allah, mereka malah menentangnya, mencemarkan dia melalui pelayanan yang mereka lakukan di dalam bait suci itu. Dalam ayat yang pertama dinyatakan bahwa para imam menghina nama Allah. Dan saya sudah menyinggung tentang sapi sakit yang mereka persembahkan kepada Allah. Saudaraku, hukuman yang sebenarnya atas perbuatan itu bukan disebabkan karena mereka mempersembahkan yang tidak berharga kepada Allah, dan Dia menegur mereka karena tidak memberi sebagaimana mestinya. Sesaat setelahnya, Dia akan membahasnya dan akan mengajukan pertanyaan yang langsung mengena kepada mereka. Dia katakan, "Akankah manusia merampas dari Allah?" Tetapi penekanan dalam pasal ini bukan pada nilai persembahan, melainkan sifat persembahan yang ditaruh di atas mezbah. Saudaraku, dalam kitab Imamat disebutkan tentang 5 persembahan agung, dan masing-masing persembahan itu merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing persembahan harus melambangkan Dia yang akan datang. Dan Dia itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan terpisah dari orang berdosa. Dia sempurna adanya, dan persembahan yang melambangkan dan menunjukkan kepadanya pastilah persembahan yang tidak boleh bercacat cela, bau-bauan yang sedap, bahkan persembahan yang tidak berasa merujuk pada Anak Allah. Saudara, pada zaman Maleakhi, para imam itu menghina nama Allah dengan memberikan persembahan yang bercela kepada Allah, yaitu seekor sapi tua yang sudah sakit-sakitan. Adakah suatu fitnahan kalau membawa binatang sakit atau timpang ke atas mezbah sebagai lambang dari Dia yang sempurna dan yang akan datang? Saudaraku, hal yang sama terjadi sekarang ini. Saat ini berkembang banyak karya yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dunia pastinya tidak akan melupakan Dia, tetapi sayangnya dunia tidak menilai Kristus secara benar. Siapa saja yang menghadirkan Dia, baik dalam buku, drama, ataupun dalam mimbar liberal, itu menghina nama Allah. Kita pastinya pernah mendengar ungkapan sembrono yang dikatakan iblis yang membuatku melakukannya. Iblis tidak menyebabkan Anda melakukannya. Anda melakukannya karena manusia lama Anda. Ungkapan lainnya adalah, Allah pasti menangkapku. Salah. Apakah Allah berlarian ke sana kemari memukuli anak laki-laki dan perempuan? Jauhkanlah diri Anda dari kekeliruan di dalam memahami siapa Allah itu. Saudaraku, Allah kita murah hati dan Dia harus dijunjung tinggi. Dia memang menghakimi dosa dan masih akan melakukannya di masa mendatang. Dia disebut Allah yang dahsyat, Allah yang mengagumkan. Dialah Allah yang terhormat. Dia harus dihormati. Dia harus disembah, Dia harus dipuji. Suatu malam, saya sayup-sayup mendengar sebuah alunan musik klasik, dan saya terkesima ketika menyadari kenyataan bahwa musik itu merupakan pujian kepada Allah. Kita tidak pernah memuji Allah secara murni, bahkan di gereja fundamental sekalipun. Kita lalai memuji Allah, bahkan kita memuji manusia, dan inilah cara lain dari penghinaan nama Allah. Inilah hukuman atas gereja masa kini. Saudaraku, karena semua orang percaya adalah imam-imam pada zaman ini, maka tentunya nubuat Maleakhi yang ditujukan kepada para imam tetap saja memiliki arti hidup bagi kita. Kita sudah membahas bahwa dalam pasal 1 ayat 6, Allah menegur para imam karena menghina namanya. Dalam pasal 2 ayat 1, Dia mengatakannya kembali. Sebagaimana Maleakhi 2 ayat 1 menyatakan, "Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam." Anda lihat, ternyata Allah masih terus berbicara kepada para imam. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.